Dobrodošli u podcast Talk Sweet Folks. Dobrodošli u prvu epizodu druge sezone. Sa mnom Deki Milojević, kao i uvek. Deki, prežive smo prvu sezonu, idemo u drugu.
Tako je, bilo mi je zadovoljstvo. Evo, prva epizoda u Beogradu, ponovo neće biti još puna epizoda u Beogradu, vraćam se brzo za San Francisco, ali radujem se da se vidimo južno.
Ej, inače nisam bio siguran da ćeš raditi sa mnom i ovu drugu sezonu. Znaš, bilo mi je kao, možda mu bude kao, dovoljna jedna, bilo interesantno, ajde previše to obaveze.
Super je bio. Nije lako bilo uvek uklopiti se s obzirom na obaveze koje imam tamo, ali kad god smo mogli, našli smo vremena i upoznali mnogo zanimljivih ljudi i uživam stvar.
Tako je. Nastavljamo dalje.
Nadam se da ćemo još dugo trajati i mnogo epizoda snimiti.
I ja se nadam. Razmišljao sam, znaš, kad ti dobiješ tamo neku poziciju, nekog head coacha ili nekog tamo, sada ne pričamo koje pozicije, sve mogu da budu u igri, u budućnosti.
Samo mogu manje obaveze da imam nego što ih imam.
A tako? Dobro. Čekaj, držim te za reč. Danas pričamo o jednoj temi koja je tebi bliska. To je, ajde nazovemo, pobednički mentalitet. I ja sam nekako dao možda neformalan naziv i samo prevazilaženje, znaš. Što bi, vidiš kao da si znao. nekako samo prevazilaženje, to je pobednički mentalitet, ali ne samo u kontekstu pobeđivanja drugih ili biti bolji od drugih, nego biti bolji od sebe, a to je nekada mnogo teže. I imamo perfektnu gošću za to.
Naša gošća je daleko ispred mene u mnogo stvari, pošto sam ja u tim stvarima što radi odustajao, uvek sam našao razlog da odustanem. Tako da jedva čekam da pitam šta ona to radi,
šta je napravo. Koje je ono eliksir?
Tako je.
Srećom, ja nisam nikad odustajala u ovome što ti si radio.
S nama je Marija Desivojić Cvetković. Marija, hvala ti puno što si s nama u ovoj prvoj epizodi druge sezone.
Hvala vama na poziv, ovo je za mene čast i zadovoljstvo.
Ja, znaš, nekako ne znam kako tebe da predstavim u onom kontekstu, znaš, mene vuče kao nekog iz biznisa, kažem, potpredsednica Delta Holdinga, ali mislim da si ti danas u nekim i potpuno drugim ulogama koje mnogo više odgovaraju ovoj temi koju sam spomenuo nego sama ta uloga. To jest, mnogo imaš identiteta raznih i svi su nekako pobednički identiteti.
Pa dobro, to tako izgleda, znaš, kad gledaš na Instagramu, što bi rekla da moja prijateljica, vidiš labuda kako onako lepo plovi, niko ne vidi šta rade njegove nogice ispod vode. Pa mislim, svako od nas ima više identiteta, niko od nas nije fiksiran za samo jednu stvar koju voli ili kojom se bavi ili koja mu je data, tako da ja mislim da većina nas u sebi ima nekoliko stvari koje su podjednako važne. Znači, ja sam mama i supruga, radim u Delti kao viši potpredsednik, takođe se bavim sportom, to je moja velika ljubav i mislim da bez toga ove dve prve stvari ne bi bile tako dobre kao što su sada. Volim umetnost, pišem books, review na Twitteru, ali to sve dopunjava jedno drugo i čini jednu celinu i ne vidim da tu sad nešto mnogo odskače, a falilo bi mi da nečeg od toga ne.
Aha. Dobro, to ovako pričaš skromno, pričaš jer odskače, nije lako vreme današnje da uskladiš sve to, znaš, super to sve zvuči, ali ako hoćeš da budeš dobar u bilo čemu što radiš, a pogotovo u toliko stvari što radiš, to nije lako i baš me onako, zanima organizacija svega kako to izgleda, znaš, jer šta god da si radila si uspešno, tako, mislim manje više, znači sada kažem, pričamo o ovim stvarima sada koje si pomenula, znači znaš, govorimo o ovome i naravno svi smo imali uspone i padove, ali hoću da kažem, ako si ti uspešan biznismena jesi, da se baviš sportom na nivou da radiš stvari koje radiš.
Ajde samo da kažemo za ljude koji možda Mariju ne poznaju. Dakle, ti si
Iron Woman.
Iron Man. Da, Iron Woman je, mislim, svaka žena koja radi ima decu. Iron Man je titula koju dobiješ kada završiš sportski događaj za koji se smatra da je najteži jednodnevni sportski događaj na svetu. To je 4 km plivanja, 180 km bicikla i maraton 42 km bez prekida, sve jedno za drugim u jednom danu za manje od 16 sati.
Tako. I onda zato čovjek koji se bavio sportom, kad onako jedna žena skromno kaže, pa ja sam mama i radim u firmi i bavim se sportom, to se čini onako kao da ono malo vozim bicikla oko zgrade i to sve, znači ja onda kad znam koliko treba da se čovjek spremi da pređe mnogo manje distance nego što Marija prelazi, zato kako?
Pa to je stvar, i reći ću ti kako, isto kako si ti uspeo u svojoj karijeri, tako što želiš. Znači, tako što to voliš i što imaš cilj i što si spreman na male kompromise i gubitke na nekim drugim stranama da bi došao do velikog cilja koji je za tebe nešto što je veoma važno. Znači, Ironman kao trka, to stalno sad pričamo, sad je moja najbolja drugarica je završila Ironman pre mesec dana, i onda sad stalno razmenjujemo iskustvo o tome i ta trka je laka. Znači, trka kao trka, ja imam slike s te trke, evo sad ima i ona na svakoj osmeh od uva do uva. Znači, trka kao trka nije teška, ali ono što je teško je da ti tako spreman dođeš na tu trku. A tebi je bilo teško trčeš uzbrdo po kopaoniku, posle nije teško da trčkaraš po terenu. Znači, priprema za Ironman je teška stvar, to je godinu dana odricanja, zato što moraš da ustaneš u pet ili u pola šest i da treniraš svako jutro, jer ako radiš nemaš kad drugo da treniraš. I teško je, nije lako, ideš u pet ujutru po onom mraku na 25. maj da plivaš u ladnoj vodi, mislim, grozno, ali ti imaš cilj svoj i ti znaš da kad prođeš kroz taj cilj, kroz onu liniju cilja, ta osjećaj koji tada doživiš, je to je, prvo ne možeš ni da prepričaš i to je nešto za što si spreman da živiš, zaista.
To ćemo doteći, ćemo s tog osjećaja. Ono što ja bih samo da se vratio malo na početak, po znacima navoda, a tvoj početak je u stvari baš onako specifičan. Ti nisi neko ko se bavila profesionalno sportom.
Pa nisam, zato sad imam energiju i želju.
To je jedno
da se bavim.
I vjerojatno zdravo telo.
I telo koje nije umorno.
Da. Ti u stvari počela sa koliko, 30?
Sa 38 7, sam počela godina. Da trčkaram, da trčim i tako. Zato što mi je trener u teretani rekao da nema šanse da istrčim polumaraton, jer nikad u životu nisam trčala.
Danas
imam 15 minuta bolje tebe od njega.
Ja se još bavim trenerskim poslom.
Da, još uvijek je trener u džimu i fenomenalan je trener. Veoma obrazovan, difovac, pravi. Ono, i treniramo u džimu.
Svi mi grešimo počinama, tako da šalim se.
Ali vidi, 15 minuta imam brže, 20 minuta, ne? Brže, 20 minuta sam brža u polumaratonu maratonu i sad tipu u maratonu od njega. Tako da,
tako da smo tu. Kako je pogrešio s tom rečenicom.
Tu malo ima onog našeg inata, kad neko kaže nešto ne možeš. Šalim se, ja sam toliko zavolela sport i trčanje, posebno trčanje poznato po tome da se nakon određenog vremena konstantnog bavljanja tim sportom javlja to što se zove runner's high, odnosno naše telo počne posle trčanja da luči hormone koji se zovu endokanabinoidi, a vi sad zamislite što se tako zovu. To su hormoni koji izazivaju osjećaj sreće, nedostatka bola, nedostatka stresa i tako dalje. I na to se jednostavno čovjek navuče. I toliko mi se dopalo, dugo sam trčala, onda sam, pošto telo nije bilo spremno na toliko trčanja, počela da se povređujem s vremena na vreme, onda su mi preporučili da dodam bicikl, jer je bicikl sjajan za oporavak zglobova, kostiju i tako dalje. I onda sam počela da vozim bicikl i onda je to društvo s kojim sam ja trčala, svi su odlučili da počnu se bave triatlonom i svi su bili muškarci u tom trenutku, iako danas su dosta mojih drugarica završile isto ovo. I onda su mi rekli, ajde i ti, ali tu je bio problem, nisam umela da plivam. Mislim, umela sam u moru, ono ovako, ali nisam nikad u životu zaplivala kraul.
Do te neke 38.
I sa 41-2 godine sam počela da učim da plivam od nule, što je bilo prilično hilarious, šteta što niko to nije snimio. Ali sam naučila.
Počela si da trčiš aktivnije sa 37-8?
Ne, prvi put sam počela trčim sa 38, da. Ne aktivnije, nego uopšte nisam nikada trčala, da.
Prvi put počela da ozbiljnije plivam.
Da uopšte učim da plivam. 40 sam imala dve, ja mislim, jednu, dve, da.
Si vozila bicikl pre toga?
Jesam, umela sam da vozim, ali nisam vozila road bike nikada i tako, tako da, ali to se naučim.
I Iron Man si uspela da završiš sa...
Pa to je, ja mislim sam imala 43 ili 3 godine ili 4.
Znači, da si tako kratak... Period.
Ali hoću ti kažem, trčanje, to je, već sam tad trčao, znači 4-5 godina, trčanje je bilo tu, bicikl nema šta, on je samo stvar treninga, a zaravno se spremaš godinu dana, ako si iole u sportu, dakle ako si iole imaš veze sa sportom i možeš da...
Godina je to ako se ne povrediš.
Da, znači godinu dana... ozbiljnih priprema, baš godinu dana. Ti se prijaviš za trku godinu dana unapred, jer trke kad se otvore, moraš se prijaviš u prvih par dana, trka se otvara na dan kad se završi u toj godini. Tog dana se otvara za sledeću godinu i vrlo brzo se trke rasprodaju, tako da ti već tada uplatiš i imaš godinu dana da se spremiš za tu trku sledeće godine i to je to.
Kako si došla do motivacije uopšte? Mislim, sada krećeš da trčiš super, dokazala si treneru da možeš da istrčiš polu maraton, sve to meni jasno. Šta je to što te onda sad usmeri kao, pazi, Ironman, znači to, da. To ono, vidi,
samo sam naziv kaže.
Vidi, pričao sam svašta u životu, probao i trčao sam, nisam maraton, ali poru maratona sam trčao i vozio sam biciklo, duge distance i plivao sam svašta, ali nikad mi nije palo na pamet da
pa znaš što, ovo je bilo ono one thing led to another, ali to je bilo društvo koje me je povuklo. Aha. Ti drugari s kojima sam ja trenirala, s kojima sam se družila, onda je bilo jedno pa drugo i kao hajde da probamo. U to vreme, ja mislim da sam ja, da vas ne slažem, mislim da sam treća žena u Srbiji koja je završila Ironman, a sad nas ima već puno. Znači, aha, u tom trenutku su bile dve...
Ali da li je neka radi u kompaniji, kako ti radiš?
Radi, evo, radi. Marijana Vasilevsku, moja drugarica koja je CEO meni grupe, pre mjesec dana završila Ironman.
Ali i ti si njoj bila motivacija.
Pa, motivacija, manje više inspiracija, u stvari natrala sam je. Šalim se, rekla sam joj da ona zapravo nije svesna šta može.
To sigurno.
I da, ako samo proba, ona je fantastična, fantastičan sportski tip, talentovanije od mene za sport i pravljena je više nego ja za sport i to je bilo za nju ovako.
Da. Inače, Marijana je ozbiljna poslovna žena koja je bila CEO i
Sberbanke, a sada Medi grupe, da.
Da, stvarno kapa dole, jer moj ono, posle polu maratona, tri dana sam se lečio, iako sam bio prilično spreman.
I ja sam posle prvog, da, a sad trčim to kao trening i ne osjećam. Znači, ne osjećam, završim, odem ništa. Znači, mogu popodne još jedan na padel da odem, da. Tako da nije...
Ja, ti kažeš da si počela u stvari to da prvi put trčiš ozbiljnije sa 38, a pre toga, okej, trenirala si u teretani.
Samo tako, u teretani,
to
da.
Samo to. Znači, nisi se bavila nekim sportom?
Ne, osim što skijam od kad sam bila mala, ali skijanje je nedelju ili dve godišnje, ne mogu da kažem da sam se bavila tim.
I znači onda u nekom trenutku se rađa ta motivacija.
Da, ali dobro je što se rodila tad. Znači, onda sam ja shvatila u stvari koliko je sport važan u životu. Jer ja sigurno ne bih danas ni bila u ovakvom zdravstvenom fizičkom stanju i moje telo ne bi imalo biološku starost koju ima sada, niti bih bila u stanju da odgovorim na sve izazove na poslu i u porodici da nema sporta. Jer je sport taj koji meni daje snagu. Jer ja da sad mene boli kičma i da moram da ležim kod kuće i da idem po lekarima, ja sigurno ne bih bila tako isto je kvalitetna u porodici i na poslu kao što je to sad kad imam snage za sve.
Tako je. A ja znam da ti ustaješ jako rano i da ideš na to trčanje i vožnju bicikla.
Nemam kad drugo da treniram.
Jesi tako ustajala i pre te prelomne godine?
Nisam
i
nemoj.
Jako rano, koliko ti jako rano?
Pa, sad, na primjer, nisam u sred sezone, znači završila sam Tokio maraton u martu i sad malo slabije treniram. Ja i dalje treniram svaki dan, tri put nedeljno, dva puta dnevno, ali ti trenizi ne traju dugo.
Kako tako je prešao preko ovog?
Tako da sad ustanem u 6:20, 6:10, zavisi od dužine treninga. Najkasnije pola 7, najranije 6. Ali dok sam trenirala za Ironman, sad više ne plivam, jer sam tada plivala, ustajala sam u 5, pola 6, tako. I ne volim to, i to ne treba tako, ali to je bio jedini
izazov. Ali evo sad, na primjer, opet, malo struka, Warriors i ceo staff, performance staff, je protiv treninga dva put dnevno, koliko god može.
Znači, dobro, ali ako je drugi trening lagano u džimu ili padel, to...
Dobro.
Prvi trening ujutru je plivanje, bilo plivanje, sad više ne, sad samo bicikl i trčanje, a drugi trening je tri puta nedeljno džim i sad smo otkrili padel kao novu zabavu i sad igramo.
Da, to je dobro. Bitno je naravno šta se radi, ja sam mislio da dva puta dnevno radiš.
Ne. Samo ujutru je trening ozbiljan trening. I ja ni ne mogu popodne ozbiljan trening, tako mi je telo naviklo. I popodne se posle celog dana,
pa da, teško je, da.
I tako ti posle toliko ustajanja rano i dalje ne voliš da ustaješ rano?
Pa ne volim. Ne volim da me budi sat, da budem precizna. I kad me ne budi sat, ne ustanem ja kasno. Možda ustanem u 15 do 7 ili u 7. Ali ne mogu, ako ustanem u 7, ne mogu da stignem sve da bih bila na poslu na vreme.
A to neka
da
navika koju stvoriš? To ono disciplina kao navika koja
pa,
nekako
to je disciplina.
Nema izbora nego to je.
To je samo disciplina koju ja inače smatram ključnim faktorom uspeha u svim sferama života. Bez samo discipline nema uspeha ni u čemu. Ni u čemu.
Recimo, koliko je bitan balans? Znaš, sad, na primjer, imaš ljudi koji da imaju disciplinu, posvećeni su, ali nekad rade previše, a ne osjećaju da se uništavaju. Jer mislim da je jako teško naći balans da radiš dobro, da radiš dovoljno da ispuniš svoje ciljeve, ali da ne radiš previše. Ako radiš previše, to je kontraproduktivno i znam, jer sam produkt stare škole, što više to bolje i znam šta sam sve radio i to sigurno dobro nije bilo i moje telo sad izgleda kao čovjeka verovatno od jedna 60 godina, pričamo o zglobovima i kolenima i sve, zato što je nestručno rađeno veći deo moje karijere.
Ja bih to pre nazvala merom, nego balansom, možda možemo se vratimo na balans. Mm-hmm. To je mera što se tiče sporta, ja se time ne bavim, time se bavi moj triatlonski trener Vlada Savić koji meni pravi plan treninga. Znači, ja imam trening piks, ja uveče pogledam šta imam ujutru, to uradim i uopšte se ne pitam, on sa Garmina dobije sve podatke, vidi šta sam, gde mi je bio puls, gde mi je bila brzina, sve vidi, vidi u kom sam stanju i na osnovu toga mi diktira sledeće treninge. Tako da, a rekla bih po njegovim uspesima i po tome kako se ja osjećam da on vrlo dobro zna šta je mera.
Super.
E, da, a sad što se tiče balansa, to, znaš, mi kad u poslu, to se stalno priča o kompanijama kao work-life balance i to. I onda sam ja počela stalno da pričam da se meni to ne dopada, zato što balans podrazumeva klackalicu koja može, jedna strana je gore, druga je dole, što znači da ako ja više radim da će privatni život da mi propadne i obrnuto. Ja to ne vidim tako. Znači, prvo, ne treba da imamo antagonističke stvari u životu, jer zašto bih i radila i imala porodicu ako su oni jedna protiv drugog. Ja mislim da to umesto balansa treba da se zove neka harmonija i da u stvari sve što radiš u životu treba da bude u harmoniji. Da ti treba da napraviš. I opet se vraćamo na meru. Harmonija možda postoji ako nemaš meru. Dakle, kao neki jazz kvintet u kome, pošto kažu da je tu najteže postići harmoniju, da svaki instrument tačno zna do koje mere on ide. Ja mislim tako treba i u životu. Prvo, ti ne možeš ni da odvojiš sve te stvari. Znači, ne možeš ti da odvojiš porodicu i posao. Da sad sediš na poslu i da nijednog trenutka ne pomisliš gde ti je dete ili da ga pozoveš ako je na ekskurziji ili tako dalje. Takođe, kad dođeš kući, misliš o poslu.
Ali na primjer, ako sad želiš da trčiš svaki maraton na svetu, ti onda nisi kući to vreme, tako?
Da, pa dobro, ko trči svaki maraton?
Pa ne,
mislim, ja inače ne volim preterivanja nijedne vrste.
Pričamo, znači,
mislim, mera je mnogo važna. Prvo, čak i vrhunski maratonci trče dva maratona godišnje, jer telo teško da može da izdrži više od toga. Ja nisam vrhunski maratonac, ali sam takođe najviše trčala dva maratona godišnje. U posljednje vreme sad je to ispalo tako zbog COVID i svega da je to bio jedan godišnji, ali mislim, mera je mnogo važna. Prvo, ne želiš pretrenim treningom da ostariš i uništiš svoje telo, mislim, to je jer u svemu treba imati meru, što bi rekao Aristotel.
Ja slažem se apsolutno za work-life balance. Nama klijenti traže često neki razvojni trening program, pa kaže tema work-life balance. Ja kažem, nema u ponudi, ne radimo, jer upravo to, znači ili si onda ovde ili si tamo, a obično kompanije bi više volele da si na strani ovog work.
Ali ti kažem, ako ti voliš svoj posao, ako si mu posvećen, pa ti si u tom poslu 24 sata.
Tako je.
Znači, ja dođem kući i ne znam, sad sam sa decom, ne znam nešto, pogledamo seriju, i ovo sad gledamo u Lakersima, što je dobra, sa sinom, gledam fenomenalno.
Čekaj, gledaš Showtime ili
na HBO,
ili Winning Time?
E, pa ne znam kako se zove. U Lakersima sad je Magic je glavni i to.
Kako su nastali? Super su glas. Da.
Uglavnom, znači, pogledaš seriju, pojedeš nešto, ispričaš se s decom, ali onda, znaš, u 7 uveče otvoriš kompjuter, pa pogledaš ako je ostao neki mail, nisi stigao, takođe ti sve vreme razmišljaš o svom poslu. Mislim, ako voliš svoj posao, ti si u njemu stalno. Mislim, radno vreme nije faktor uopšte, ono radno vreme kako starom, onda se to gleda kad si došao i kad si otišao iz kancelarije, to više nije tako.
Či to integracija
nekada? Ja imam kompjuter, ja imam telefon sa sobom, u svakom trenutku mogu da odgovorim na mail, gde god da sedim, čekam u nekom redu, ja sam na svom mailu, što ranije nije bilo moguće. Tako da meni to normalno se te stvari prepliću i da budu, onda preplićeš sport i porodicu tako što ja kad sam na većinu trka i moje deca idu sa mnom, neko ide sa mnom, putujemo zajedno, svi smo skijaši pa skijamo zajedno, i moj muž i moje deca trče polumaratone pa onda odemo zajedno na trku, trčimo i tako. Tako da to je...
Si natrala ti muž ili on sam hrabi?
Pa to je bilo dok sam trenirala boks, pa je odlučio da brzo trči.
Pa je bilo, nije bilo uopšte izbora.
Ne bih shvatio i onda je da je to dobro za zdravlje, a onda deca, što bi rekli svi roditelji, deca ne slušaju, deca gledaju. Či možeš ti deci da pričaš koliko hoćeš, ako ti to ne radiš, to je. Tako da kad deca vide u kući da se svi bave sportom, njima je to prirodno i normalno da krenu tim putem.
Ali evo sad što si ovo pričala, gledanje maila i u slobodno vreme na kompjuteru, to je u stvari neka integracija dva identiteta. Jedno je poslovne žene, druga je prosto majke, supruge, uopšte nekoga u privatnom kontekstu. I sad, ja znam da će neko da kaže, pa dobro, ali ako je njoj, ona ima motivaciju, ona je više potpredsjednica Delta Holdinga i
pa
tako da.
Pa nisam bila od uvek.
E, ali to je to, nisi bila od uvek i nekako je do toga trebalo da se dođe.
Da.
I tu opet dolazim do teme tih samoprivazilaženja, zato što to nismo spomenuli, tvoji background u smislu edukacije same iz potpuno jedne druge oblasti, ili tako? Ti si završila...
Ja imam master iz matematike i master iz financije i ekonomije, ali završila sam matematički fakultet. Da.
Dakle, ti si praktično i tu napravila neko samo prevazilaženje u smislu pa da izađeš iz jedne
pa kad sam se već našla, gde sam se našla šta da radim drugo nego da završim maca, to je bilo, ja ne znam da li je to bio pravi izbor, jednostavno to je tako išlo kroz školu, ja sam imala matematički smer, svi su otišli za studiraju tehniku, otišla sam i ja, da li sam bila talentovana za to, nisam, to znam, da li je to moglo se prevaziđe velikim radom, moglo je očigledno, da li je možda bilo pametnije da sam taj rad uložila u nešto drugo, što bi vjerojatno sa ove, iz današnje perspektive bile biznis i ekonomija, da, ali život tako napravi i ja nisam baš tip koji odustaje, tako da kad sam došla na taj fakultet i videla da je težak, videla da ima mnogo talentovanijih od mene, bilo je samo ok, ti ćeš da zagreješ stolicu i to je to.
Nema, nije bio mislim, izbor da odustaneš.
Nema izbora gde da odustanem, ja sam došla studiram 92. Mislim, ja sam došla iz provincije da živim u Beograd, moji roditelji su imali platu oko 2, 3, 5 maraka i izdržavali su me da ja živim u Beogradu, da mogu da studiram, to je ogromna odgovornost. Znači, to je neverovatna odgovornost da ti znaš da ti moraš, da si ti na teretu i da ti moraš da daš sve od sebe da taj teret bude što manji i što kraći i onda je to, mislim, to je jako važno.
A da li je sad evo pametno da ti ako vidiš da je nešto nisi talentovana, da opet si uporna i da studiraš i da završiš.
Pa dobro, nisam ja bila netalentovana. Ja samo sam imala manje talenta od mnogih veoma talentovanih koje kad su pristigli iz matematičke gimnazije, kad smo ih videli, shvatili smo šta to znači.
Znaš koje su moje pitanje? Znači, da li da si videla na vreme i da si prešla neku stvar koja ti više leži, da li je to odustajanje ili je to jednostavno shvatanje?
Ja bih svom detetu uvek savjetovala da izabere ono što mu više leži. Da, ali da, mi danas živimo u drugačijem vremenu gde mi poznajemo bolje svoju decu. Iako su naši roditelji sve radili iz najbolje namere, druga su bila vremena. I niti smo imali informacije, mislim, ljudi, ja sam odrasla u vreme u kojem nije postao internet, ako možete to da zamislite.
Kao znači, i mi.
A danas mi imamo toliko...
Mlađe, tako, da, ali da. Isto, mislim, da. Ja sam 83. tako da krenuo je kasnije internet.
Uglavnom, mislim da danas sa obiljem informacija, sa pažljivim posmatranjem naše dece, sa malo drugačijim odnosom kojim imamo prema njima, sa poznavanjem njihovih želja i sa malo njihovom većom svešću nego što smo i mi imali, jer posjeduju ogromne informacije koje mi nismo imali, mislim da je naša dužnost da prepoznamo šta oni žele, vole, zašto su talentovani i da ih tome samo podržimo. Znači, meni je nezamislivo, u našoj generaciji je to postojalo, roditelji, advokati i ti ideš na prava, roditelji, lekari, zna se, medicina, iako si ti možda talentovan za slikarstvo. Mislim da smo mi bili poslednja generacija u kojoj su takve stvari dešavale, da to danas više valjda ne postoji.
Znači, baš sam namjerno pitao to pitanje, nekad opet teško naći meru dokle ideš i nekad ono nećeš da priznaš sebi kao ja ću odustajem, ne, nije odustajanje ako shvatiš da za nešto nisi nego hoćeš nešto drugo.
Viš kako simptomatično, prva epizoda prve sezone bila sunk cost fallacy.
Jeste.
I evo sad opet pričamo o tome, upravo, to je prepoznati kada...
Tako i u biznisu, najgore je ono, se znaš onaj vic da nije klela majka muju što se kocko nego što se vadio. Tako i u biznisu, znači ti imaš određen, naravno ne odustaješ odmah, imaš određen broj koraka koji ćeš da uradiš, ali postoji trenutak u kome kažeš,
dosta,
ovo nije bilo dobro, precrtavaj i da vidimo šta smo naučili, quick fail, quick learn i idemo, ne, ali fail fast, learn fast.
Tako je nešto što si, kad si bila u takvoj situaciji, da si...
Na poslu?
Pa, da.
Pa nemamo toliko vremena. Mnogo puta, mnogo projekata. Započeli i u nekom trenutku vidiš da to nema nikakvog smisla. Ćao. Precrtamo, vidimo šta smo naučili za budućnost, da ne bude baš da smo samo pogrešili, nego ajde da smo nešto i naučili iz toga, ideš dalje.
Da. Svaka greška je dobra, u principu te greške su te što će u budućnosti da te odredi ko je to moment kada
staneš. Pa iz uspeha se vrlo malo uči.
Tako je.
To. Ali to kažu da je jedna od najvećih liderskih ili menadžerskih odluka u stvari prepoznati kad ne treba da ideš dalje.
Da
je mnogo vrednije i teže nego obrnuto.
Slažem se, to je mnogo teško.
Ja sam prepoznao u trčanju da ne treba da idem.
I u biciklu.
Mislim da možeš da revisit te odluke. Možda ne za trčanje, ali recimo bajs.
Bajs Bože, bajs je super, da, ali ovo trčanje, znači još ja 130 kila, čak ja sam dovedem, kad sam bio u najbolje formi, imao sam ispod 50% sala i 115 kila. To nije za dugo trčanje, 115 kila nikada nije dobro.
Pa, ti si bio eksplozivan, znam, ti si kontru
i trčao... Pa možda trči 100 metara.
Znači, to upravo to, trčiš na kratke distance, ali ovo... Nikad mi nije ležalo, to je...
Sad, kad pričamo o tim kratkim i dugim distancima...
Nisam imao, izvini šta me zanima, krećeš da trčiš. Sad ovo, svi imamo drugačiji, ovaj, meni je do pola uvek bilo 300 puta teže nego od pola. Šta je to? Sigurno ti se javlja u glavi, šta će ovo meni u životu, umora sam, da. Pospana sam, ne znam, i dosta sam trenila i učen. Uvek nađeš čovjek, izgovor nađeš kako god hoćeš da odustaneš. Šta te tera?
E sad, prvo ovako, znači to je bilo u početku, sad, ajde ako gledam sa današnje tačke gledišta, toliko volim da trčim i toliko mnogo trčim, da te misli imam samo na maratonu, da. Znači na maratonu od 32. kilometra, tok misli ide ovako, da li je moguće da sam htela i ovo da trčim, jer sam prošli put rekla da ne treba to da radim, onda, još sam platila za ovo, još sam doputovala, znači sad Tokio, platila sam avion, platila sam hotel, ja sam platila za ovu muku, onda, ako mi opet otpadnu nokti, ne mogu da nosim sandale cijelo leto, onda, zašto meni ovo treba, ja se lepo bavim sportom, ne moram da preteram, i to tako do
42 minuta,
to je tako, to su razmišljanja tog tipa. U trenutku kad prođeš kroz cilj i kad ti one stave onu medalju, ti već listaš koji ćeš sledeći maraton da prijaviš. Ali ranije za treninge, znači, bilo mi je mnogo teško. Ja se sećam kad sam prvi put krenula da optrčim Adu. Znači, a sad trčim 4 kruga oko Ade. Znači, i oko Ade i sad stignem do negle tamo, na primjer, posle 30 km i samo moj mozak šalje poruku ne možeš i onda, ali šta ću, kola mi parkira na drugoj strani, moram da istrčim do kraja. Najviše mi motivacije trebalo za plivanje, jer i dan danas ne volim. Plivam i prestala sam sada. Plivam, jer mislim da čovjek posle 50. godine treba sebe tera ni našto. I sad više ni ne plivam i zato ne radim triatlonske trke. Ali to mi je bilo strašno. U onaj bazen, one pločice dole i gledaš one pločice. Znaš, trčanje je često u društvu, pa pričam o biciklu, da ne pričam, to je prelep sport, predivan. I drugo, na biciklu, kad sam kod kuće na trenažeru, gledam serije, uključim seriju i kad trčim na traci isto gledam serije, tako da mi to ništa nije problem. Ali plivanje, stvarno moraš budeš specifičan, specifična osoba, da plivaš, da gledaš u pločice, mislim, to je stvarno. Ali onda imaš razne vrste motivacije.
Vidiš ideja sad, virtual reality, ovo staviš ovo.
Gledaš seriju, da
plivaš. Podvodni projektor.
Bolje naočare. Znači, imaš naočare koje sad plivaš i vidiš, ispisuje ti brzinu, metre, ali vidiš serija, to je next level.
Evo, next level, tako
da. Mislim, gde nalaziš motivaciju? Motivaciju prvo nalaziš uvek u krajnjem cilju. To je mnogo važno. Znači ti, ako si pošao na olimpijske igre i hoćeš da uđeš u finale ili da osvojiš to, verovatno ti nije teško da treniraš svaki dan. Tako da ti motivaciju imaš u tom i u krajnjem cilju, ali ako radiš stvari koje voliš, imaš motivaciju i along the way. Znači ja, ne znam, kad radim, meni je motivacija sama to što ja radim, nešto što mnogo volim, to je dovoljno. U sportu trčanje stvarno obožavam i nemam više problem sa tom vrstom motivacije, ali kad je bilo teško, kad sam morala radim stvari koje manje volim, to je to, krajnji cilj govoriš sebi da imaš u sebi ono što treba da izdržiš da bi postigao krajnji cilj. To je opet, se vraćamo, ja mislim, na samodisciplinu. I neko zadovoljstvo time što si ti to uspeo. Znaš, kad ga završiš taj trening, izađeš od onog bazena i kažeš pa, odradio sam dobar trening, sam.
Da. Ali mislim da je važan i taj proces, uživanje u delu procesa koji spomenuo, da nije samo cilj dovoljan.
Naravno.
Jer svako od nas radi ili neki posao, se bavi nečim gde nije sve idealno. I niko od nas, ja mislim, ne voli 100% svog posla. I ja kažem, obično, ona, kad dajem neke procente, ja kažem, mi maksimalno volimo 40% ili 50% onoga što radimo, vremenski.
Misliš po... Vremenski. Jer ja 100% volim svoj posao, samo nije 100% stvari u kojima uživam, tako ako si to mislio.
To.
Da.
Znači, vremenski gledano, ti minimum 50% vremena radiš nešto što ti nije baš, ali ti u stvari zbog tih 50% onih drugih u stvari prevazilaziš ovih 50%. I to je to
trenira. Kad mogu da se teleportujem negde, znači to onako da ne mora da putujem, to je jedino što me...
Tebi putovanje.
Znači, katastrofa. Ne mogu. Znači,
i to sa onim avionima gdje imaš mjesto.
Ma sve je strava, ali ono, 100 dana na putu i onako pakuj, spakuj, raspakuj, otvori torbu, ideš 5 gradova za 7 dana, pa onda dođeš kući 5 dana. Pa, ali mentalno, nije to fizički, nama je tamo sve fantastično pripremljeno, avioni su strava, nema čekanja, nema čekiranja, nema ništa, ali samo kad bi mogo neko da me teleportuje tamo.
Pa bići to, samo mi da dočekam.
Srbije, putem, evo, dolazio sam ovde, koliko 20 sati putuješ i onda jet lag te ubi 7 dana, dok dođem sebi idem nazad.
Već sam. Ideš nazad.
Jeste, tako da to, samo to, ostalo je sve super.
A tebi putovanja? Ti si sad trčala u Japanu?
Da, Tokio mi je bio poslednji od majora.
Ne znam da li se tebi sviđa, meni je
fenomenalno.
Hrana, ljudi, čudo.
Pritom, znaš, ti odeš na maraton, ne ideš na jedan dan, ti odeš 5-6 dana. Još sam, ja sam išla i poslom, jer smo mi veliki partner Honda i onda smo koleginica koja vodi automobile kod nas u Delti i ja išla u Honda, u njihovu centralu i to bio, imali smo sjajan sastanak. Tako da, ja sam na Tokijski maraton išla i 2020. Ali dok sam ja stigla tamo, počeo je COVID, maraton je otkazan, tako da smo mi bile tamo, nisam trčala, sad smo bile ponovo, divno, Tokio je divno. I uopšte, i sport, ali i pre svega moj posao je meni doneo mnogo fantastičnih putovanja, upoznavanja sa neverovatnim i kulturama, i poslovnim, i opštim, i mnogo divnih mesta, zapamtiš i neverovatnih ljudi koje sam upoznala, tako da ja sam na tome vrlo zahvalna, samo što sam u jednom trenutku je taj intenzitet bio zaista veliki. Znam da je dosta kad se ujutru probudim i ne znam gde sam. Znači, to mi se dešava. Znači, probudim se i treba mi nekoliko sekundi da se setim gde sam se probudila. E, to je, onda znam da sam preterala i da treba malo da se, da se malo smanjim.
Što znaš, ja sam bio zaboravljao u kojoj sam sobi na kom spratu.
Da.
Znači, svaki zamisli, sada imamo back to back, znači, jedan hotel, drugi hotel, pa onda ja pauza, pa opet jedan hotel, drugi hotel. I tamo onaj četiri dan, ja...
Koliko imate, 40?
Imamo, da, ali
plus playoff.
Da, plus playoff. I onda se uzim pa slikam sobu.
Znači,
ostalo si ovo, ali to je opet, to je jedina, ja, evo, kao što Marija kaže, ona obožava 100% svoje posao, ja svoje posao, ono volim, 100% putovanja koje sad sastavi deo toga, ali to nije posao, to je samo deo posla.
Trčala si Tokijski maraton, gde još?
Si bosanski.
Završila sam svih 6 majora, to znači, sam sad kompletirala, to ti je san svakog maratonca, kao što imaš u tenisu Grand Slam ili Seven Summits u planinarenju, u trčanju to 6 majors, to su Boston, Chicago, New York, Berlin, London i Tokio. I trčala sam još neke maratone, ali sam ove godine uspela da kompletiram svih 6 ovih majora i to je sad, dobila sam.
I koje vreme ti je na maratonu?
Najbolje koje sam imala je 3 sata i 34 minuta u Čikagu, a najlošiji je bio moj prvi maraton u Berlinu, 3.59, nijedan nisam trčala duže u 4 sata, to mi je bilo veoma važno da imam sve ispod 4 sata.
Ljudi ne mogu da shvate koliko je to brzo, znači ja stavite na traku pa da trčiš prosječno.
Da, 3.34 je negde 5.034 pace na
42 km. Znači, nemaju predstavu, znači, evo, kad sam bio najspremniji, mislim, iako mi ne možemo se poredimo sa atletičarima, ali ja nisam mogao da trčim 800 metara koliko trči maratonac prosječno 800 metara.
Da, znači, pa dobro, ali ovi najbolji na svijetu trče 21 km na sat.
To i kažem, ja nisam mogao,
probaj da trčiš 21 na sat, ne možeš 100 metara. A on trči 42.
Tako je.
To je inače sam pročitala na jednom mestu, oduševila sam se, za vreme olimpijskih igara u Tokiju neko je napisao da je gledanje sporta ovako na TV-u, da ti uopšte ne možeš da stekneš svest o tome kako to sve izgleda i da treba da prođe predlog u Međunarodnom olimpijskom komitetu, da se u svaki sport stavi jedan normalan čovek. Znači, trka 100 metara, 8
ima
staza
smisla,
ovi, a 9 staza ne sad neki koji nikad nije potrčao, ali recimo odličan amater da trči 100 metara i da skače u vis, da skače u dalj, da vozi bicikl, da pliva. Da bismo mi uopšte stekli utisak o tome da to što mi tamo gledamo su nadljudi. To nije normalno. To nikad, ja sam u Berlinu gledala, u Berlinu je takav start da možeš da gledaš, ti startuješ kasnije, onda možeš da gledaš ove profesionalce kad krenu. Ja sam samo pomislila da li je moguće da ljudsko biće može se kreći ovom brzinom. Pri tom on ide trči 42 km, ne trči 100 metara. Ali bilo bi super da stave običan čovjek.
Ali trči 40 sata, tako? 36, koliko trči?
37 imao Bolt u jednom trenutku na 100 metara. 36.
Ali to je da on pređe 10 metara u sekundu. To je nesmo.
To je nezamislivo. I zato i meni se sviđa taj predlog, podržit ću predlog da jedna normalan čovjek bude pored, da vidimo kako to izgleda.
Ima sad prelazno rešenje, to sam video, da sad stavljaju one kao GoPro ili neke kamere stavljali na fudbalere.
Ma ne možeš to uopšte da stigneš utisak.
Pa zamisli da svetski rekord skoku dalje 9 metara. Znaš, šta je 9 metara skoči? Pa trojka koju mi šutiramo je 6.75. Sad zamisli ti, on preskoči trojku
još 50%.
Da. Osim nestvarno.
Da, ali ovo sa kamerama bilo interesantno, jer bukvalno vidiš dinamiku, u stvari kretnju, šta
da,
se dešava.
Jedno ne može stekneš utisak o brzini, koja je u stvari tu ključna, to je
to
čudesno.
Ima. Ili u formuli...
Mislim, ja bih ga uključiš na traci 21 km na sat, većina traka ni ne može da ide toliko, ali ako nađeš neku koja može da. I probaš da trčiš.
Nema šanse.
I vidiš kako to izgleda.
Ili u Formuli 1 su stavili sad od prošle sezone, čini mi se, kacige i tačno vidiš, pazi, on vozi, ide 300 i nešto na sat.
Da, kojem
vidiš
mu pokrete, se menja, vidno polje.
Pokrete, on pomera, znači tačno kamera ide levo, desno. A pritom njemu je pogled ovakav i ima još na sredini onu zaštitu koju su uveli pre par sezona u Formulu 1, znači onaj Oreol, i on praktično ima suženo vidno polje i
to
pomera glavu.
To je isto izuzetno napredan sport.
Da. Jeste, mislim, Atletico mora poseban se bavi, poseban mentalitet koji ti imaš, jer ono, kolektivni sportovi su drugo, mi se zezamo, mi, to je ipak igra, takmičiš se, ali opet je drugačije. Ovako,
znam,
ti si
ali
sam
u kolektivnom sportu, znači, kad je bio COVID, onda smo stavili decu da gledamo svi zajedno The Last Dance, jer je to bila lekcija iz toga šta je potrebno da budeš najbolji na svetu. I tu naučiš, jeste to tim, ali da nije bilo tog čoveka i te njegove neverovatne, ušte ne ulazim u to da li je ta želja dobra ili nije, ali te njegove neverovatne želje da bude najbolji, da bi bio najbolji, nije bilo dovoljno da on izađe iz svake zone konfora. Da bude. On je morao svoje saigrače da izbaci iz zone konfora i da od njih napravi nešto što ni oni sami nisu sanjali da mogu. Tako da je timski sport u tom smislu kompleksniji, jer ti opet izvučeš sve od sebe i plus... Ako si lider, ti moraš da imaš
druge da
pogoraš, u individualnom sportu guraš ali, samo sebe.
Da, ali na primjer, u timskom sportu nemaš pravila. Na primjer, to što je radio Jordan je mogo da radi samo... Jer drugačiji tipovi ljudi, znači, Jordan je najbolji od najboljih, ali imaš još mnogo igrača koji su bili najbolji osvajali, koji su drugačijeg mentaliteta bili i oni su motivisali na drugačiji način. Ljudi oko sebe, a opet su imali isti cilj. Da pomere ljude, samo što je Jordan to radio na malo teži način.
Slažem se potpuno, ali doš, da. To je, meni to bila lekcija šta je potrebno da u nečemu budeš najbolji svih vremena. Ne, prvo, ne možeš da budeš uobičajen čovjek, da ne iskoristim glupu reč normalno. Ne možeš da budeš uobičajen, to je nemoguće, jer ako si uobičajen, napriđaš uobičajene stvari. Ako hoćeš da budeš najbolji u svetu svih vremena u nečemu, pa ti ne možeš da budeš kao svi ostali.
Tako je, moraš da imaš...
Moraš da imaš, da si malo van vinkle tu i tamo, što je i to je u redu. Mislim, jer svet vuku takvi. I u nauci, takvi ljudi vuku svet napred.
U redu dok neko prepozna.
I u biznisu, bravo.
Na primjer, Phil Jackson je prepoznao da to što Jordan radi, to može da ga dovede do tamo, jer sad ja još to malo bolje znam, zato što sam sa Steve-om blizak, ali je on jako težak bio da neki trener može da ga vodi, zato što je imao onako vrlo veliki individualac i radio stvari koje nisu po pesu.
Da, ja.
I sad to treba neko da prepozna da ćeš, ako ti to njemu dozvoliš, da to neće ti naoriti prvo tvoje autoritet ima i da će dovesti do uspeha. To je zato koliko je...
Ti u stvari kalibriraš celu organizaciju, to je s tim, prema tom čoveku koji je...
Naravno,
prilagodio... Extra performer.
Tako je, on je prilagodio sve, način kako su trenirali, kako su odmarali, on je znao da prepozna stvarno, Phil Jackson je ono vrhunski psiholog, sigurno je tačno znao kako s kim treba da postupa i da priča i to je, znači ljudi misle kad pričamo o trenerskom poslu, je to onako XOX, ono da samo pričaš o akcijama i samo, to psihologija je mnogo veći deo.
Nego što pa kao mislim da je veoma zanemareno u sportu, by the way.
Tako je, ali ja mislim da je to u svakoj, ti kao biznis lider, ti moraš da znaš kako ćeš ljudima da postupaš oko sebe. I, da,
i svakog čoveka motivišeš drugačije. I tvoj najvažniji zadatak je da otkriješ šta ih motiviše, jer ti kad otkriješ posle je lako, ali kad imaš mnogo ljudi i svako od njih je motivisan nečim drugim, mnogo je teško, prvo mnogo je teško naučiti u životu, to se dešava u nekom trenutku, ali niko nije došao da radi s tim znanjem, da zapravo se ljudi motivišu na različite načine. Jer svi počinjemo od sa tačke da se svi motivišu kao što se mi motivišemo. Tako. I onda je sazrevanje jednog lidera se ogleda u tome zapravo, da ti shvatiš da nismo svi isti, da nas ne voze iste stvari, da imaš nekoga kome je najvažnije na svetu šta mu piše na vizit karti.
Da.
To kad otkriš, pa to je fenomenalno, napišeš mu predsednik sveta, ćao. Onda nekog drugog to što ne interesuje, samo ga interesuje gde će moći šta, koliko da nauči. onda ti znaš da njega treba da šalješ na školovanje. Onda neko treći njemu je najvažnije mu je koliko ima platu. Ok, nekom četvrtom koja kola vozi, nekome s kim radi, kako radi, nekome šta će da postigne. Znači, i veština lidera je u stvari da to otkrije. Pa, jer ti kad otkriješ, onda je to lako da te
potrebe. A koliko ti to možeš da uradiš bez iskustva? Znači, ja mislim, tako je. Znači, isto to je ono.
I to, ali to ne treba da te frustrira, to dolazi s godinama.
Tako je, s godinama dolazi.
S godinama, iskustvo se kupi, pogrešiš 300 puta, napraviš dobre odluke, upoznaš ljude, shvatiš, s nekim si radio 5 godina, pa si tek posle 3. godine shvatio kakva je ta osoba, šta je u stvari, nekad ni za 5 ne shvatiš, ali jednostavno to se sve akumulira u tebi, to iskustvo akumulira se i na kraju dođeš do toga da, što bi rekao moj predsednik, šac metodom, vidiš nekog, sve ti je jasno, ali tako
je. A to je ona intuicija koja u stvari...
Pa intuicija, šta je intuicija nego iskustvo, pomešano s inteligencijom.
Zašto sam ovo pitao? Mnogi ljudi hoće preskoče te stvari, da misle da ono u startu mogu da znaju.
Možda retki mogu, ako su ekstremno talentovani, ali mislim u proseku to je skoro nemoguće. To je skoro nemoguće.
Sad, dotakli smo se tih ljudi koji su malo drugačiji, pa smo spomenuli malo da i u biznisu su uglavnom takvi. Pa pre emisije smo pričali i o Steve Jobsu, i Elonu Musku, i Bill Gatesu. Ti si upoznala Bill Gatesa?
Imala sam priliku da na jednom kolu imali smo, oni World Minds, ne znam, znaš za tu organizaciju, pa smo onda imali smo neki nazva desetak sa njim call i onda je svako od nas imao nešto pita, imala sam nešto da pitam, postavila sam pitanje, usput morala da isporučim i pozdrave od svoje dece. To je bilo obavezno zbog Xboxa da ga pozdravim, a imala sam neko pitanje, onda je onda to pitanje odgovarao i tako bio je, mislim, on je jako jedan fin i pristojan čovjek, ali da kažeš da je tipičan i da je isti kao svi mi, to ne možeš da kažeš, mislim, to je...
Mi sad, eto, kad njih uzmemo, oni su prosto sva trojica spomenute su jako drugačiji nekako i nisu klasični CEO-ovi ni klasični osnivači i tako dalje. I uglavnom, eto, njima se priča su teški. Teški su u smislu i način
opređenja. To se danas najviše u nauci zove nisu neurotipični ljudi. Dakle, tako. Nisu neurotipični i izgleda da kad se rodi takva osoba, ona na jednoj strani u mozgu ima manjak, najčešće socijalnih veština, a na drugoj strani dobije ogroman višak nečega o čemu mi koji smo tipični možemo samo da sanjamo. To je uglavnom inteligencija, inovacija, da mogu da budu drugačiji, da imaju drugačije ideje, mislim, pogled koje sve ideje su tih, samo njih trojice koje smo ideje dobili. Mislim,
i šta su pokrenuli direktno i indirektno u svetu. Mi smo imali epizodu u prvoj sezoni gde smo pričali o autizmu, pričali smo i o Aspergeru, pa smo navodili te neke primere kako to može da bude i prednost u nekim...
Ja mislim da će ovom svetu biti mnogo bolje kad shvate da ljudi koji su na spektrumu, na tom spektru, nisu ljudi s posebnim potrebama, nego ljudi s posebnim talentima. I kad društvo, mislim da se to već dešava, bude razumelo da koristeći te talente možemo da doguramo daleko, a ne da od tih ljudi tražimo da oni budu kao mi, jer to nije potrebno uopšte.
Sad, s kim si sve, ili ne možda pričala direktno, ali prisustovala od tih nekih ljudi, autora, pisaca, znam da voliš jako knjige, voliš da čitaš, radiš te reviewove na Twitteru, tako, tu objavljuješ, i kako ide onaj hashtag
Maria DC Books, da.
Dobro, to je za ove koji imaju Twitter.
Kad čitaš? To me zanima.
Čitam, ne gledam televiziju. Mi u kući imamo jedan TV koji se uključuje, imali smo dva, ali jedan se pokvario i nikad ga nismo popravili, kod deca nemaju televizor u svojim sobama, imamo jedan TV koji se uključuje za igranje Xboxa, ne često, za gledanje svih fudbalskih utakmica koje postoje i
HBO
Netflix, to gledamo i na kompjuterima, ali nikada ne gledam, ali to sad, to svi porodično, znači ja ne gledam televiziju, ništa na televiziji, Netflix i serije gledam samo dok treniram, ne gledam nikad van bicikla i trake, ne čitam novine, ništa osim knjiga. I onda imam vremena.
Ali kad, evo, mene zanima, kad je to vremena?
Ne znam, evo sad, kad dođem s posla popodne, imam teretanu, kad budem završila teretanu.
Znači,
imam,
doćeš kući i tada dok nešto.
Imam, da, i uveče pred spavanje. I naravno, vikendom, na svim odmorima i u avionu. U kome provodim mnogo vremena.
Avion, da.
I, mislim, čitam svaki dan, sigurno. Mnogo volim.
Ja sam lenja, slušam knjige.
E pa i to je okej. Okay. Ali ja volim da, da prelistam.
Razumem, ali ovo mi je lakše.
Da, da, da. Da,
to mi je sajku da podlačiš ili on nešto da
objeležaš. Nekad i podlačim, nekad. Da, da. Ali, ovaj, pošto ja čitam svašta i beletristiku i sve, onda najčešće ne. Nekad kad mi je neka važna ova sad, što čitam ove sve life hacking i to, ili ranije dok sam čitala biznis knjige, onda sam to podlačila.
I reci mi, sad kreneš, čitaš knjigu i ne svidi se, ali prestaneš?
Da. To sam s godinama počela, ali to sam sebi dala to pravo tek u nekim godinama, što stvarno glupo, čoveče. Zašto ja čitam nešto grozno? I znaš, ovo nekad čitam kosa me boli, koliko je loše ili prevedeno, ili koliko ima grešaka, ili koliko je loše napisano, ne mogu, zatvorim samo. A ranije nisam, ranije sam se terala.
I isto, ja se nateram, kažem sve, daš kako dobra knjiga. Ja sve kao, daj da vidim zašto neko misli da je dobra, pa se
nateram.
Poslednja većina. Ja upravo izgubih vreme.
Pa nemam ja više taj, nemaš, u nekim godinima shvatiš da više nemaš luksuz vremena da radiš stvari koje ti se ne dopadaju.
A i to je iskustvo neko.
Tako. Je, opet iskustvo. Je.
Izlazim sa predstava bioskopu.
Stvarno, i to?
Da, da, da. Šta tako mi se
da smijemo da spomenemo ne. Neku predstavu.
Koji ti predstav gledaš? Koji tip knjiga čitaš? Da li je ono skroz široko ili
čitam
već znaš?
Čitam sve. Znači, mnogo volim da čitam nauku i mnogo mi interesuje sve što je medicinska nauka napravila za to da mi imamo kvalitetniji, duži i zdravi život. I sve što izađe, ja to čitam. Znači, sad je u aprilu...
Ja
da, sad je u aprilu izašao Outlive, ne znam, si čitao, Dr. Peter Attia.
Znam, ja njegov, slušaj njegove podcaste.
Pročitano, odmah, Outlive je pročitano, znači, ne znam, Why We Sleep, ne znam, sad je ova Breath bila fenomenalna od disanju.
A pratiš ovog David Sinclaira, on isto svašta radi, znači...
Nešto pratim, nego ja sve radim što je ona pisao.
Stvarno?
Da, sve. Sve što piše u knjizi radim. I pijem šta piše, i radim šta piše, sve.
Ali on što kaže da piješ, on nije za fizički napor koji ti imaš. Ako
da. Da, ali ja pijem, da, pa ćemo da... Ali sad u Outlivu ovaj smatru da ima mnogo
jeste,
između sve.
Tako da sad ono veruješ, pita na ti što kaže.
Ne znam, jesi čitao Breath, da.
Od ovoga, kako se zove, znam.
Odlično. I to volim jako da čitam. Onda volim da čitam, ranije nisam volila čitam istoriju, to me ništa nije nešto interesovalo. Mama mi je profesor istorije, pa od detinjstva sam imala ovaj otpor na tome. Ali sad sam počela malo da čitam.
Ja ne volim istoriju.
Ali neke ovako, sad sam čitala oni zatočenici geografije, na primjer, to je potpuno genijalna knjiga. Volim da razumem bolje svet, to mi se sviđa, i čitam jako puno beletristike.
A ti domaće autore dosta čitaš.
Pa, da ranije nisam, pa onda sad daš uzmem da pogledam i tako. Ima mnogo koje nisam stavila na Twitter kad mi se ne sviđa. Ja mi je glupo mi da pišem nešto bez veze.
Po profesoru istorije se neće složiti da rekao, ja volim istoriju. Znaš što ne volim? Ljudi se hvataju za godine.
I tvoja mama profesor istorije.
Ne, kažem tvoje. Ja kažem, neće voliti što rekao da ja volim istoriju. Ljudi se hvataju za godine koje im odgovaraju. Istorija je onako kompleksna i...
Ali ja više gledam kao koncept.
Kao koncept, šta je bilo, kako je bilo.
Je jedna veoma pametna knjiga iz koje ti u stvari bolje razumeš zašto naš svet izgleda danas, kako izgleda ovako, da ne iskoristi neku ružnu reč, grozno. I onda shvatiš, znaš, jer nekad se pitaš što je to tako, tako da... Ali beletristiku i dalje najviše volim i to čitam, ono, baš...
A eto, ti si imala mogućnosti kroz svoj posao da prisustvuješ i nekim predavanjima i razgovorima s ti nekim sjajnim ljudima. Ko ti onako ostavio neki utisak?
Neke ne mogu da ti kažem u podcastu, to ćeš čitaš u mojoj autobiografiji jednog dana.
Neće ekskluzivo,
neće da kažem.
Ne to, nego može da ima različite posljedice. A ovako, kad sam bila na Harvard Business Schoolu, imala sam priliku da mi ceo dan predaje ne Tom Peters, njega sam slušala na drugom mestu, i ne Jim Collins, njega sam slušala na drugom mestu, nego profesor koji je pisao Leading Change, pomozi mi. Stao mi je mozak. Leading Change, to moraš da pročitaš. To je biznis Biblija 20. veka. Svaki lider mora da pročita knjigu Leading Change. Ali meni je stao sada mozak, neverovatno. Setiću se sigurno. On mi je predavao ceo dan. To je bilo fascinantno. Čovjek je držao predavanje 8 sati, pri tom u tom trenutku imao već, recimo, 70 godina. On je igrao, pevao, smejao se, čovjek je pričao ozbiljne teme. Znači...
Jel možeš da kažeš nešto što ti je onako ostalo iz tog predavanja, a što može da se onako prenese na to?
Evo, reći ću ti prvu stvar. Znači, on je podelio proces promjene u svakoj organizaciji, ne samo poslovnoj. On je podelio proces promjene 7 ili 8 koraka koje ti moraš da uradiš da bi bio siguran da će promjena da se desi. Jer je, svi znamo, promjene veoma, veoma teško instalirati bilo gde. Kad se neki sistem nauči...
U velike sistema još
treba. Svaki sistem voli onako kako mu je ide. I onda, ono što, aj izdvojit ću jednu stvar, a to je da je prva tačka u tom putu establishing the sense of urgency. Znači ti ne možeš da kreneš u promjenu ako svi ispod tebe ne shvataju da oni u to moraju da idu.
To se slažem.
I to je, a sećam se da je poslednji korak it ain't over till it's over. Znači, da moraš stalno da proveravaš da li je to završeno, da budeš siguran da se ne vraća sistem sam po sebi unazad. Ali ovo prvo, establishing the sense of urgency, to je toliko pametno. Mislim, to je da. I kad razmisliš o tome, jer ti možeš na silu da probaš da radiš šta hoćeš, to sistem je toliko jak, znaš kako kažu, culture eats strategy for breakfast. Znači, kultura je toliko snažna da će ti odbaciti sve. Znači, ti moraš prvo da uđeš u tu kulturu, da svi ljudi kažu, ljudi, mi moramo da se menjamo, dajte da vidimo kako.
Ima nešto što bi tebi možda bilo interesantno kao matematičar, a to je nešto se zove Beckertova formula promjene, koja kaže, s jedne strane jednačine je resistance to change, a s druge strane jednačine je da nešto mora bude veće ili jednako tom resistance. Kaže, postoje tri elementa. Jedna je vizija, znači šta će vam ta promjena doneti, jel tako, kako će izgledati nakon promjene. Drugi je dissatisfaction sa trenutnom situacijom, tako nezadovoljstvo, je. A to je ta urgentnost promjene. Znači, i treća je vidljivi akcioni koraci.
Tako
da
je.
Mi možemo da vidimo u stvari kako ćemo da uradimo tu promjenu.
A čekaj, da li ti treba, da li mora da bude dissatisfaction? Možda budeš ti dobro,
to je stvar
ali mora da shvatiš da to neće
trajati. A i sad sam to htjela, to je Dejan rekao super, zato što u organizacijama, posebno u biznisu, vreme da se menjaš je vreme kad ti je najbolje.
Da.
Jer kad kreneš na dole, kasno je.
Ali ima stvar u ovoj formuli, samo da dovršim, između ta tri elementa, koji je znak, kaže, nije znak sabiranja, nego je znak puta. Zašto? Zato što bilo koji od tih ta tri elementa da je nula, da ne postoji, ljudi neće biti spremni da naprave tu promjenu. Znači, možeš ti da imaš viziju jako, možeš da imaš vidi akcije
koje. To je posao lidera.
Ako mi ne žulja,
znaš. U svakom sportu, u svakoj oblasti u životu je, a lider mora da nametne zajedničku ideju. Kažem, nametne, to može zvuči ružno, ali to je vizija. Znači,
je
vizija. I moraju da veruju ljudi. Onda kad veruju, sve može se uraditi.
Tako je.
Znači, ali to je opet tvoj skill da ti preneseš na ljude to.
Šta je ključno u stvari, ajde sad iz mog iskustva, znači svi pričaju kao ljudi se plaše promjena, mislim, to nije tačno, ljudi se plaše neizvesnosti, a to su dve različite stvari. Svi mi se plašimo neizvesnosti, ko od vas voli neizvesnost? Niko, ni u poslu, ni u životu ne voli, daj mi izvesno pa makar i loše, ali da znam šta me čeka, samo ne neizvesnost. I šta je fora, šta dobar lider radi, on promjenu predstavlja kao izvesnu stvar, a ne neizvesnu, ono što si rekao, da, krajnji cilj, to je vizija, definiše sve korake na putu ka tom cilju i kaže za 6 mjeseci bit ćete ovde, za godinu dana ovde, i usput će vam se desiti ovo, i neizvesnost nestaje i u tom trenutku ljudi prestaju da se plaše promjena, već ih radije prihvataju.
I sad ti kreneš i napravila se plan i on se ne ostvaruje baš tako. Opet onda moraš da imaš objašnjenje validno i opet viđu zašto se to ne dešava, a da opet nastavimo isto putu.
Pa to je posao lidera.
Tako je.
I zato nije lako biti lider. Iako ti kad napišeš na papiru šta radi menadžer, šta lider, svi bi rekli lakše je biti lider, ali nije.
Ali nije teško biti lider ako veruješ jako i u ljude s kojima radiš i u cilj koji imaš.
Bar jeste, tako ali to je onda i definicija lidera. Mnogo je teško da dotle stigneš. Mislim, teško je, mislim, liderstvo može da se uči, treba, lakše je ako imaš neke urođene osobine, naravno, ali realno može da se uči, samo je teško i traži mnogo vremena i mnogo prilika.
Da možeš da naučiš da veruješ u ljude. Ja mislim da se to rađeš.
Ne znam, ja se tako rodila, tako
da ne. Isto, zato to je kao, ja mislim da ja ne znam nekoga ko ne veruje ljudima da se promeni, da počne da veruje u ljude.
Da, da.
Ali ne znači da nije napravio uspeh.
Ne uspeh, ne veze s tim,
ja i to ne znam, znači ne znam kako možeš da budeš lider ako ne veruješ u ljude.
Da.
Pa dobro, ljudi sve kad napravili lični uspeh je sami, bez...
Pa niko ne može napraviti uspeh sam. Kako može napraviti uspeh sam? Pa niko ne može sam. Pa ni Novak Đoković ne radi sam.
Da.
Ima onoliki tim iza sebe. Znači, ne možeš sam ništa da napraviš u životu.
Da li je raditi s nekim i verovati u ljude isto, znaš? Možda postoji mogućnost. Recimo, meni je ono asocijacija od Steve Jobsa koju spomenuli. Znaš, ja nisam siguran koliko je on verovao u ljude, koliko je on imao. On je shvatao da su mu ljudi neophodni, a neke stvari ostvari da uspe. Ali
znamo kako im je davao mandat da rade. No, jer ako ti ne veruješ, ti onda proveravaš šta neko radi, ti možda proveravaš šta radi svi ljudi oko tebe, to je nemoguće. To mislim, tako, u tom slučaju niko ništa neće da radi i onda će sve da bude sporo, a u njegovoj organizaciji, ja sam sigurna, on mora da ima ogromno poverenje u svoje prve saradnike. Hmm. On se možda nije tako ponašao i ophodio, što znamo, ali da je imao poverenje, on je morao da ga ima. Jer kako bi drugačije ta organizacija funkcionisala?
Pravo si, veliki uspeh, ne možda praviš sam, mislim, gledao sam neke, ja volim ono, kada počestam ko moja mama, ono, kad vidim da je po istini te priči, meni je sad to najzanimljivije, znači, da li je knjiga, da li je film i serija, i sad, pogotovo sad programeri koji su često, onako, u svom nekom svetu, imaju svoju ideju, naprave, u principu napravi se sami, ali ne znaju oni posle da je prodaju, opet im treba neko, oni nisu dobri u marketingu i oni moraju to da prezentuju dalje, a nisu dobri u tome često. Tako da, teško, samo ne može ništa
čuvati. Ali ovo sad ovo što pričamo i o promeni, o formuli ili načinu promene, pa pričamo o ljudima, koliko se to u stvari reflektuje na nas individualno. Jer ova formula za promenu isto važi i za tako nas je lično.
Znači, izlazak moraš da vidiš iz zone komfora, mora nam postane omiljeni sport.
E, i to je sad ono stvar, i sad je pitanje u stvari da li ti možda budeš dobar lider drugima ako nisi dobar lider sam u sebi. I tu pričamo o tom, znaš, izazivanju, challenge-ovanju, izlasku iz zone komfora, da, samoprevazilaženju, što smo krenuli sa ovim temama. Znači, da li su te dve stvari povezane prosto?
Ja mislim, naš lider je, on, imaš jednu super rečenicu, mislim da je to Emerson rekao, ne mogu da čujem šta govoriš od toga šta jesi. Tako da ti, ako jedno pričaš, a drugo radiš, dakle, to ti nisi lider. To je automatski suprotno definicije lidera.
Jeste, pa to dakle, sve za roditeljstvo malo prečitiš.
Ono što misliš i pričaš, to moraš i da radiš. Dakle. Moraš da budeš, da imaš integritet i da budeš dosledan. Jer ako nisi, ljudi te provale. Ljudi te čak i podsvesno provaljuju, ne moraju čak ni svesno provale te. Tako da, ako ti od drugih zahtevaš stvari za koje ti nisi spreman, nisam sigurna da će to da radi. Ako neko provali da ti nemaš integritet i da nisi spreman da uradiš neke stvari gde treba da budeš čvrst, a tražiš to od drugih.
A što je onda rješenje za takve ljude? Je li rješenje prosto da rade onako kakvi jesu, pa možda to čak i ne bilo?
Da rade na pozicijama, dobro, na kojima je to u redu. Aha. Sećaš se onog Peterovog načela. Svako napreduje do tačke svoje nekompetencije. Znači, da nađeš tačku u kojoj je to kakav si, i šta okay si, i dalje okej. Okay.
Da.
I ne moraju svi da budu, i ne treba svi da budu lideri.
I
ljudi mogu da budu fantastični profesionalci u jednom poslu i da rade samo taj posao. Neki ljudi ne žele da vode druge ljude. Ja sam imala takve kolege koji jednostavno ne žele da vode druge ljude. Ne volim, ne želim, želim da radim sam. Fantastičan profesionalci. Mi imamo u Delti jedan program koji je sjajan, zove se Deltini eksperti, gde smo prepoznali da postoje ljudi koji nisu ni želeli da napreduju ne znam dokle, nego žele da budu najbolji u tome što rade. I postali su neverovatni eksperti, imaju oni ljudi ispod sebe i sve, ali oni sada prenose svoje ekspertsko znanje mlađim kolegama, jednostavno to je njihova životna želja, a ne da postanu, ne da odu ne znam koliko pozicija na gore. Da, to je sasvim u redu, jer organizacijama trebaju eksperti.
Da znaš šta hoćeš, to je super.
Ne možeš da imaš ni u timu, ne možeš da imaš samo zvezde, jel da?
Kako
bi funkcionisao takav tim?
Ja možda sam pričao o jednoj epizodi kad radio sam s jednim IT menadžerom i koji je bio sjajan IT ekspert, ali je postao IT menadžer, vodio i počeo vodi ljude i nije bio dobar, ni približno tako.
To je Peterovo načelo, stiguje do tačke svoje nekompetencije.
I on sam pričao s njim i on meni kaže, ali duše, ali ja neću da vodim ljude, ja ne volim da radim s ljudima, ja da sam htio bi studirao. Ja ga pitam, a što si prihvatio onda poziciju? Kaže, pa zato što kod nas je to jedini način da napreduješ dalje sa platom, sa benefitima i sve ostalom, da ideš hijerarhijski kroz organizaciju. I on je u stvari stavljen pred izbor, ili ćeš da odustaneš od tih benefita, ili ćeš da prihvatiš da...
Ali dobro, i to može da se uči ako želiš, naravno ako ne želiš.
Ali pitanje je to da li želiš. Jel vidiš taj sistem nekako to da isključivo možeš da napreduješ sa benefitima, zaradom i tako dalje, prolaskom kroz hijerarhiju, jel vidiš taj sistem da je svuda u svetu prisutan ili prosto na...
Ne bi trebalo da je tako, mislim, ali verovatno jeste. Ali ne bi trebalo je tako. Trebalo bi da ti kako povećaš svoju ekspertizu, ako odabereš da je to pravac, da i tu možeš da napreduješ. Meni bi to bilo i logično, sa povećanjem iskustva i tako dalje, da se te stvari menje.
Zašto ti doprinosiš sve više i više organizacije koje
radiš. Tako je, posebno ako radiš, ne moraš da budeš šef ljudima, nego ako mentorski radiš sa ljudima i na njih prenosiš svoje znanje i iskustvo, to je neprocjenjivo.
najbitnija stvar je odrediti ko je za koju ulogu, bar to je...
A posebno u tvom poslu?
Pa, ja mislim svako, znači da. I u tvom, ako ti postaviš pogrešnog čovjeka, pogrešno mjesto, da. On možda je odličan, ali na nekoj drugoj poziciji.
Apsolutno, i onda što pre shvatite svi da je to tako,
tako je.
Odmah se pomeri negde u stranu i to da. Je to.
Pitao sam te za neke možda neuspehe, ono koji si, ali ajde sad malo preformuliša pitanje. Ti svašta nešto jesi uspešno, znači poslovno, u, ovaj, u triatlonu, ti si i predsednica, ali tako?
Ne plivo više.
Ne plivo više.
Ja sam, potpredsednik sam Olimpijskog komiteta Srbije i predsednica Srpskog triatlona.
Ne, pa,
pokušavam
kako
da...
ne plivaš?
Od tada ne plivaš.
Daj otkada tu funkciju.
Shvatila sam da ću biti korisnija triatlonu ovaj, ovako nego da plivam. Tako da, ovaj, pokušavam
to je ekspert mene.
Pokušavam da sa još par entuzijasta nas koji smo u biznisu i bavimo se triatlonom, da tu organizaciju koja je veoma mala i tu sportsku asocijaciju napravimo što uspešnije možemo i ovaj, to je mnogo lepo. To je, u nekim godinama dođeš u kad kažeš ja sam toliko uzimao svuda,
da, pomognem, da.
Vreme je da dajem. I onda je vreme je da dajemo. I ja se trudim da dajem na mnogo strana i to volim i mislim da, je to, da to treba bude moja životna uloga. I triatlon je i Olimpijski komitet samo jedan mali deo svega toga što mislim da je došlo vreme da dam nazad. Ono što najviše imam, a to je moje iskustvo i znanje, to je ono što mogu da dam. I e, onda...
To su neki identiteti gde ste jako uspešna. E sad, u kojim identitetima ti sebe ne vidiš? Na primjer, ti si bila i preduzetnik, je li tako?
U, katastrof.
A to vrlo nije nešto kratko. Što...
Ne, ali to je baš bilo...
Čim joj se bavila, kažeš preduzetnik, šta si radila?
Ove...
Kad nasmeo se dvule, ove, znači zna da, nešto.
Slušao sam par...
Da, slušao, nekako pričala o nekom podcastu, moj drug Srđan Janićijević, ne znam je znaš, Srđan, yes. Vlasnik Mokrogorske škole menadžmenta, on inače dugo godina imao fantastičnu korporativnu karijeru, Coca-Cola, Philip Morris, međunarodnu karijeru, i onda je shvatio da je on u duši serijski preduzetnik. I vratio se u Srbiju i krenuo da otvara Hausmeister, čuo si
da, yes.
Hausmeister, to je njegov izum. Prvi put da organizuješ majstore i da oni postoje, da pričaju engleski, da znaš sve ono kako treba, sve brendirani to. Onda je napravio Budi svoj čovek, onu fenomenalnu priču za preduzetnike koju je na kraju kupilo naše ministarstvo. I onda je došao, onda je napravio Mokrogorsku školu kao jedan veoma uspešan projekat, a u jednom trenutku je imao ideju da napravi, to je bio strava projekat, zvao se Asistel, i ticalo se brige o starim ljudima, to je jedna mala, mislim o starim, o ljudima koji žive sami, a ni, još već su na granici da to sad i ne bi trebalo bude tako. I oni imaju narukicu sa dugmencetom i ako padnu u kadi, na primjer, ili bilo gde, pritisnu panic button koji je tu, on zove, zove centralu na kojoj se javljaju profesionalci, koji onda zovu sve kontakte koji imaju bazu, decu, ne znam, policiju, hitnu pomoć i tako dalje. To je bilo super. Mislim, super je bila ideja i on je mene pozvao da mu se pridružim u tome, da, to, da ja vodim to sve, da budem partner njemu u tom poslu i tu sam ja probala da budem preduzetnik.
I to zašto je... to nije zaživjelo ideja koja ideja zvuči ok?
Pa to je, Boga mi, postojalo dugo godina. Ja sam otišla u Deltu odatle posle godinu dana, tako da ja nisam ostala tu do kraja, ja sam podigla tu firmu i otišla, ali ono je trajalo dugo.
A meni zanima zašto ti nisi kada je zašto nije ideja za život.
Zato što sam pre toga radila u kompanijama i naučila sam da radim ono što treba da bude moj posao, a da sve drugo radi neko drugi. Znači, a kad sam došla u Asistel, ja sam bila kafe kuvarica, sekretarica, HR, sve. Pravna služba, tehnička služba, uvoz, izvoz, logistika. To su stvari koje ne znam i ne volim da radim, jer jednostavno ne volim, ono, treba čovjek da bira šta voli da radi. To je za mene bilo vrlo frustrirajuće. Mislim, ja sam to radila i voljela sam dok sam radila, ali to mi je trošilo ogromnu energiju i strašno me to frustriralo. I od tada strašno poštujem preduzetnika. Kad neko kaže preduzetnik, ja ono kažem svaka čast, strašno poštujem to.
Svaka čast i ne bio u tvojoj koži.
I ne, mnogo je teško. Ali dobro, nekim ljudima je možda, ti imaš ljude koji tu imaju svoje krvi, ti imaš, Vlado Živaljević, vjerojatno znaš, on je čovjek serijski preduzetnik, šta god je napravio, to je procvetalo, ali on ima...
To je tačno, meni je, ja nisam 13 godina u korporacijama i povratak nazad, morao bi baš da bude neka specifična priča i opet ima elemente preduzetništva u njoj, da imam neku autonomiju.
Pa dobro, ja sam u Delta imala sreću što Delta funkcioniše kao skup preduzetnika jer mi svi imamo potpunu autonomiju, potpunu, dakle od zapošljavanja, od biranja, šta ćemo da radimo, kako, sa kim, s kojim budžetima i tako dalje, tako da je to bio preduzetnički duh. ali ima samo preduzetnički duh, ali
to mi imamo... To je ono interno preduzetništvo.
Kako tako, ali mi imamo da, i HR i poresku i financije i kontroling i sve, tako da ne moram da se, i pravnu službu, ne moram time da se bavim.
A sebe vidiš u nekim drugim entitetima, tipa, evo, spomenuo si da ćeš napisati ili pišaš knjigu.
Ne pišem, to sam se šalila, pisat ću možda.
A, pisat ćeš, ja siguran da hoćeš, a neki, ne znam, na primer, profesorski identitet.
Da, to sam, pošto je moja mama profesor, to je moja najveća životna želja bila da se time bavim. I ja sam, kad sam završila fakultet, ostala da radim kao asistent na fakultetu. E, onda me je život odveo u biznis, gde sam shvatila da je to mnogo dobro i da sam talentovana i da mi to ide, ali ću se vratiti jednog dana. Pa i sad predajem non-stop.
Ali vratit ćeš se s nekim svojim iskustvima, da, ali nije lako biti profesor, baš moja prijateljica, kuma moja, ona je u Google radila, već se radiš uvek kao chief scientist, ona je imala ponudu da bude profesor na Kolumbiji, tamo je doktorirala. I ja je pitam zašto nisi kao profesor na Kolumbiji, to da. Deluje kao wow, kao... Ona kaže, ja ona se bavim istraživačkim radom. Da. Ti kao profesor, ti prenosiš znanje koje imaš i znanje...
Da, imaš neki istraživački rad, ali ne znaš kako je finansiran, tražiš ti finansiranje,
tako je, tako
teško.
Tako je.
Ne, ja sam
tako
to razmišljala da. Kao o nekom vidu penzije, kad jednog dana prestanem da radim, da bih onda volala prenosim svoje znanje i na taj
struktur. Jer mi deluješ kao žena koja je radoznala, koja želi da nova
sva... Sve živo sam, ne mogu da postignem sve.
Tako da ne vidim te kao sada profesora.
A u ovom sportskom delu, čekaj, trčiš maratone, Ironman system.
Da budeš trener.
Trener? Ne, pa nemam znanje.
A što ti je dalje motivacija? Trčiš maratone i dalje?
Trčim zato što mi je lepo, zato što ću da ostanem dugo mlada i zdrava.
Znači, nemaš neki kao cilj, je sad sledeći cilj je da...
Nemam, sad vidi sad, pošto je bio Ironman, pa je bio i major, to sam završila, sad... imala sam na planinarenju neke, pa sam i to, popela sam, bila neki vrh od 6100 metara, to je kod nas granica da budeš, da dobiješ status profi, ono, kako zove, zaslužnog, ne zaslužnog sportiste, nego vrhunskog sportiste, šta ja znam.
Stvarno, nisam to znao.
Ali to uspud, to ako
je popisano. Ali recimo, svako volim da smišljam neke nove avanture, ali malo mi je opala ta ambicija da moram da budem najbolja, da uradim stvari koje niko nije uradio. Malo sad više prelazimo na ovu stranu uživanja, znaš, ko treba da smišljam neke super avanture, sad nešto smišljamo. Sad sam bila na Himalajima, 17 dana vozili smo bicikl u Kraljevini Mustang, ne znam,
jeste čuli za Kraljevini. Čekaj, vozili bicikl na Himalajima?
Na 4000 metara. Oh. 17
dana. I recimo da si nosila svoj.
Nisam nosila, da se to voze neki mountain bike, pošto u toj Kraljevini Mustang je civilizacija na nivou, recimo, nekog kasnog 19. veka. Nema asfalta, nema betona, nema voda, struja, mislim, sve je priručno. Pa smo vozili po nekom, to nije ni gravel, to je neki ono kamenolom. Sad ti voziš i sad odjednom vidiš nema više puta, pala planina, onda čekaš dođe neki bager da to malo...
Možda dišeš 4000 metara kad voziš?
Pa možda ti ja dišeš, nego samo se umaraš brže.
Pa to
da, nema. Da, se brže umaraš, ali nije bilo mnogo strašno. Samo se umoriš se brže nego što bi se umorio na 2000 ili na 1000. Nije to tako. Na 6000 je bilo... Ne, na 6000 je bilo ozbiljno teško. Isto, znaš, ljudi obično razmišljaju kad si na toj visini da ti kao nešto se boriš za dah, ali nije ti, najnormalnije ti dišeš. Samo si umoran. Ti dišeš normalno, dišeš, sve ti je okej, lepo, dišeš sve.
I što nisam znao, sam mislio teško dišeš.
Ne, ti najnormalnije dišeš, znači najnormalnije, samo shvataš da nešto nije u redu, jer ti napraviš dva koraka i ne možeš više.
A ti se spava, počne ti
spava? Ne, samo si umoran. Ne znam ako možda sad, na primjer, hodaš 30 km i onda se umoriš. E, ovde se umoriš posle dva koraka. Znači, napriš dva koraka i to ovako nešto samo jedan
znači, ovako. Znači, kao mi normalno ovako dnevno.
I posle ta dva koraka moraš da staneš, i malo, da odmoriš. I onda osjećaš samo neverovatan umor, ali to je na 6. Na 4 nije baš tako. Nije toliki umor, malo se više umoraš, ali bilo je zabavno.
A kažeš, eto, razmišljaš da više uživaš, manje te ciljeve postavljaš?
Pa mislim da nemam, to su baš neke ciljeve, tako nego.
A u biznisu?
U biznisu imam jedan veliki cilj, a to je da Ananas postane srpski Google i da kad hoćeš nešto da kupiš, ne samo srpski, pardon, u celom regionu bivše Jugoslavije, kad hoćeš nešto da kupiš, ne otvaraš u svom brauzeru Google, nego otvaraš Ananas i kucaš.
Čak ne Amazon, nego Google.
Ne, pa zato što ljudi googluju stvari, znaš, kao treba mi, ne znam, izmisliš nešto i sad odeš na Google i tražiš gde to ima. Ne, da odeš na Ananas i da tamo kucaš to što ti treba i da kupiš.
Aj malo vam objasni o Ananasu, mislim, znam šta je, ali ono da je čuju slušalci.
Ananas znači je ono što su novinari ovde prozvali srpski Amazon, ali zaista je to najbliže poređenje. Znači, Ananas zaista funkcioniše potpuno kao Amazon. Znači, to Amazon ima, prodaje i svoju i tuđu robu, to isto radi Ananas. Amazon ima brzu dostavu, znači ti naravno su ako naručiš nešto što ima onu oznaku direct, što znači da je kod nas u magazinu, ako naručiš do ponoći, ujutru ćeš dobiti paket, bez greške, znači ujutru moraš dobiješ ono što si danas naručio. Osim kod nekih specifičnih, mislim, dostava gde su one ogromne, neki zamrzivači, frižideri, pa može se desiti da bude preko sutra, ne sutra. Amazon je inovativan u smislu načina dostave, na ananasu možeš da dobiješ dostavu na nekoliko različitih načina. Jedan je da ti donesu kući, drugi je da svoj paket uzmeš u paketomatu na benzinskoj pumpi, a treći koji smo mi uveli, prvi i za sada jedini, je da možeš da pokupiš u lokalnom kafiću, hemijskom čišćenju, menjačnici, to se zove pick up drop off lokacije, to ima, znaš da to Amazon ima, to ima.
Ima mislim... za četvrti, onaj koji ti spominjala za penzionera.
Da, ali to ćemo polako da vidimo, to je DHL uradio u Holandiji, aha, ima vremena, znaš, ne možemo, imaš taj long tail, pa ćemo to kasnije. Sad smo uradili ove tri stvari.
Reći mi, ili imate ono kao Amazon što ima ono pretplatu, ne znam, za Prime neke ove...
Imamo, znači, to pa se zove onda... Ananas Plus, Ananas Plus, ako si pretplaćen, prvo ti možeš da postigneš Ananas Plus ne da platiš, jer Prime moraš da platiš, ovde ne, ovde ako imaš određeni broj narudžbina u jednom u novcu, u jednom mesecu dobijaš Ananas Plus i ako to održavaš, posle ostaješ u plusu, znači da imaš besplatnu da. Dostavu i tako.
A recimo,
znači,
planirate ono kao Amazon što je uradio da se širite na neke druge stvari? Znači,
da. Ne znam da znaš, Amazon sam najveće investicije radi u medicini.
Znam, ima ih na berzi, dosta sam uložio u Amazon i
onda pratiš. Zanima
me, da.
I znaš da zarađuju mnogo više iz AWS-a nego iz Amazon.com.
Tako je, i sad ovo počeli su sa Prime-om ove video
tako
snimali.
Je,
to.
Tako
nego, je. Zanima me, planete izlazite vi na berzu. Jer mene jako nervira što naša kompanija apsolutno
prvo, naše kompanije nemaju gde da izađu, da se razumemo. Znači, mi da izađemo na NYC ne možemo, na Londonsku ne možemo, eventualno jedno najbliže berze na koje bi mogle po veličini naš kompanije, Beč, Frankfurt i zapravo Varšava je odlična berza. Ali to je, znaš, opet to je daleko, nije tu. Ja mogu ti kažem, na primjeru Delte, mi vidimo izlazak na berzu kao korak na koji se odlučuješ kad ti treba dodatnog novca za investiranje. Mi i dalje investicije koje radimo, radimo iz sopstvenih sredstava plus banke. Ako mi budemo došli do tog trenutka da više ni banke ne mogu da isprate naš razvoj, ako on bude toliko agresivan i jak, mi ćemo morati izađemo na berzu. Nema drugog razloga. Jer u trenutku kada izađeš na berzu, mnoge stvari se komplikuju. Nije sve, ti dobiješ pare, ali druge stvari su mnogo komplikovane.
Znamo, opet, pitanje koliko je procent ovaj kompanije izađe na berzu.
Sve jasno. Znači, oko Ananasa, mislim, pazi, Deltin tagline je creating business. Mi pravimo biznise i prodajemo ih, to je naš posao. A ono što treba, po čemu treba se razlikuje od drugih, to je taj osjećaj kad prodamo. Do sad nas je dobro držao i sve smo prodavali kad treba. Za Ananas je isti ideja. Znači, prodaćemo ga.
Verovatno, ali znaš koja moja ideja? Mene nervira što ja ne mogu u Srbiji uložim ni jednu kompaniju.
Ali mi nismo dovoljno veliki da budemo na Nasdaqu.
Da, slažem se. Ali Beogradska berza mora živi u nekom trenutku. Mislim, ja znam šta ti imam hoće, nije dobro u ovom trenutku i sve, ali to nekako long term bi bilo super da ti možeš...
Berza je, znači, ti znaš posao poverenja.
Sve znam.
A znači, to poverenje startuje i sa samom institucijom.
Sve mi je jasno. Da. Ali kažem, šteta je da je to...
Jest. Mala smo zemlja, naše biznisi su mali, nismo dovoljno veliki za ozbiljne berze. Da jesmo, sigurno bismo o tome... Jest. Delta Holding ali, je kao holding razmišljao pre one velike krize 2008. i znam da su tada bili neki pregovori sa londonskom berzom, je bilo sa nekim konsultantima, to se tad je naišla kriza, nije se to ostvarilo, posle toga više nije bilo potrebe, pre par godina smo razmišljali da Agrar izbacimo na berzu, je zanimljivo, Varšavska berza je najveća za agrarne kompanije u Evropi. Međutim, i tad je odlučili smo na kraju da je tu skuplje dare nego mere. Za Ananas sigurno sam da ćemo imati kupca i to je ideja.
A razmišljate ono što je javni neki javna priča da je to Amazon?
Pa teško će biti Amazon. Teško. Njima nije interesantno. Znači, šta je, zašto prvo niko nije ni došao na ova tržišta? Ti imaš zemlje od 2 miliona, 3 miliona, 4 miliona, 600 hiljada. Ko će da... I sve su ograničene granicama i sve imaju različita pravila unutar svake zemlje. Znači, ti sad kad praviš softver za elektronsku trgovinu, on je u svakoj zemlji drugačiji. Mm. Jer je put papira i put dokumentacije i procesi su različiti. Znači, ti praviš poseban, mi smo sad otvorili Makedoniju, te smo pravili poseban softver. On izgleda isto kupcu, da, ali to iza backend je potpuno drugačiji. I znači, niko nije hteo da uloži u Makedoniju, u Srbiju, u Crnu Goru, u Bosnu.
Previše poslu, premalo pa.
E sad, šta je naša ideja? Mi hoćemo da uložimo u sve te zemlje, da stavimo sve u, pod jednu kapu, kapu ananasa, i kad ti budeš imao na jednom mestu, ako uključimo i Albaniju, preko 25 miliona ljudi, onda to već postaje interesantno. Da. Ali u tom trenutku je pitanje da li su kupci Amazon i Alibaba, ili će to pre biti Allegro, Emag, veliki, veliki evropski igrači koji su ipak mnogo bliži
geografski. A da li ako ikada ova zemlja bude ušla u Evropsku uniju, da li se menjaju stvari zbog protoka novca? Ono, ja sad znam koliko je meni komplikovano da se transferuju pare ovaj, da. Vamo tamo, znači
vjerojatno. Da te pitamo, Mariju, i za kripto, da se ne dovežemo, to nas interesuje. Znači, ovaj,
pitaj,
da. Znači, ja nemam znanje o tome i da. Nisam ulagala u kripto, ulagao je moj mlađi sin, izgubio je svih 15 evra što sam mu dala da uloži.
I zato ananas neće da uvede da se plaća kripto. Ovaj,
da li će ananas to uvesti? Nisam rekla da neće. Znači, tako je. Mi uvodimo, evo sad već, mislim, znaš, ogroman je projekat i ti moraš da radiš stvari redom. Od 1. augusta uvodimo plaćanje na rate. Znači, to je već. Onda ćemo vjerojatno u jednom trenutku biti u mogućnosti da uvedemo i neku vrstu mikrokreditiranja. To ono što sam malo prepitao. Znači, ti kad ulažeš u Amazon, ti ne ulažeš u Amazon .com, nego u sve ono što oni radi. Kod ovakvih biznisa je mnogo važan ekosistem. Znači, samo jedan deo ekosistema je naš sajt ananas.rs na kome ti možeš da kupuješ. Ali drugi deo tog sistema je ceo fulfillment proces. Znači, kompletni softveri za logistiku, magacini, način na koji se ta logistika radi i zašto ananas u pakot stiže ako ga naručiš večeras u 11 sutru ujutru, a većinu drugih čekaš 15 dana. Znači, to je druga komponenta. Treća komponenta je finansijski deo, četvrta komponenta je marketinški deo, jer ananas prodaje marketinški prostor na svom sajtu i tako dalje. I tu onda možeš da napraviš dosta komponenti koje zapravo mogu da budu, da ne pričamo o IT-u. Ananas ima 250 zaposlenih, polovina su IT-u. Ananas je IT kompanija, znači 125 ljudi je u IT-u, mislim, to je ozbiljno velika IT kompanija. I onda ti imaš sve te module koji zapravo čine ekosistem i uvećavaju multiplikator kojim se kasnije vrednuje kompanija značajno. Znači, multiplikator može bude od 0,5 do 2, čak i preko 2, kad je Allegro izašao na berzu bio je 4. Tako da, u zavisnosti od toga koliko je kvalitetan taj ekosistem zapravo i sve što neko dobija, osim sajta za prodaju, je mnogo važno.
A koliko je široka paleta, šta prodajete? Ono, sve i svašta ili još uvijek je to limitirano?
Trenutno imamo na primjer 250.000 različitih proizvoda. Stalno uvodimo nove kategorije. Meni se sjećam se kad smo otvarali ananas, moj posao bio stalno da tražim šta nemamo, imamo tamo neki softver, da ja sam samo bacala šta nemamo, ali recimo nisam 3 mjeseca ništa napisala jer nisam uspjela da nađem. Uveli smo sad i neke kategorije koje su starosno ograničene, uveli smo alkohol, uveli smo ovi, kako se, ne znam kako se fino zove.
Kako reklamirate
to? Fantastična kategorija. Uvodimo sve, znači imamo sve. Znači, ne znam.
Planirate kao malo što je kupio Whole Foods da uđete u
grocery? Da uđemo u brick and mortar, nisam sigurna.
Nisam sigurna,
mislim Whole Foods je, mnogo volim da odim
tamo. Ali kod nas nema tako prodavnice, ja verujem da ima tržište za to. A
pa znaš što, to me pokušava da se približi par dobrih supermarketa kojih ima, na primjer, 2 ili 3 u Beogradu.
Bilo je Organic pa se zatvorili, koliko sam vidio, u Kralja Petra. Da je bilo.
Pa neke imaju još uvek i imaš i on, ovaj, u Merkatoru one, njihovu specijalnu radnju, ima Deleze, ima par odličnih maksija, ali to je sve, slažem se, daleko od Whole Foodsa. Da li imamo tržište za Whole Foods? Mislim da je to Aroma probala da uradi nešto, ne znam koliko je, viš nisam pitala, koliko je bio uspešan u tom konceptu da ima high-end prodavnicu i mislim da Beograd možda istrpi jednu.
Pa i to ja mislim, da. Ne može više od
toga. Kako je nekad bio onaj Alonzo na Dorćelu.
Tako nešto,
da. To je bila ranije, znaš, Alonzo je bio pojam, uđeš po pravi, supermarket pravi.
Ali ono, ali moraš da imaš malo drugačiju ponudu od ostalih, mislim.
Jeste,
imaš razlog zašto ideš u Whole Foods i da platiš više, naravno.
Ja, Whole Foods je ludio. Kad dobiješ račun, ne sviš.
Od sledeće epizode...
Istina.
Ja mislim da ovo što Amazon ulaže u medicinu, da je to fenomenalna stvar i da je
i Google
zapravo...
Ulažu medicinu, svi
ulažu. Jest. Znači, dve stvari. AI, madore nisu ni različite, i to medicina, i to ova medicina 3.0, dakle medicina za zdrave ljude, ne za bolesne ljude, to je budućnost.
Slažem
to je budućnost.
Se. Znači, a sve veće kompanije ulažu u to, znači baš, ne znam, Google ima ozbiljan projekat za ono produžavanje života.
Longevity, da, svi se bave tim sada. To je hot topic. To i AI.
Jeste,
pričemu je AI ima veliku ulogu u tom longevity projektu, tako da to super zanimljivo.
I malo kosmos, ovo naseljavanje.
Tak, to je već malo na dužem štapu, ovo je blizu, znaš, longevity je tu.
Ali problem je kod longevity je što ljudi kreću da razmišljaju o tome kasno. Znači, da. Treba, kako se ljudi osveste i krenu na vreme da razmišljaju da. O tome.
To je ona ideja o dissatisfaction, znaš, u onoj formi.
E, da, u onoj formi, da na vreme shvatim.
Ja, priču jedno sad, znaš, možeš da naučiš da uživaš u tim stvarima i onda, onda ti to postane stila života.
Viš da radi formule, ja sam ti rekao da
znači,
je dobra formula.
Znači, treba naučiš da uživaš formule, u brokoliju i da jedeš brokoli do kraja života.
E, ali ja kao jedan ozbiljan mesožder, onako čitav život, ovaj, odlučim ja da prestanem da jedem meso. Ja sam samo ribu skoro 3 godine. Ja sam naučio da volim ostale ukuse, jer čovjek kao mesožder u nekim godinama, pritom ne misli ljudi vegetarijanci, vraćaju ovaj vegani da me razapnu, ne misli da smo napravljeni da budemo vegetarijanci, misli da treba se jede meso, ali ovaj, bio sam baš ono, nisam mogao obrok bez mesa da zamislim. I nisam uživao ni u čemu, osim o...
Ušnici.
Tako je. I onda uopšte ne razmišljaš o okolnim stvarima. Onda kad sam počeo da jedem, stvari nisam bio vegetarijanac, bio sam peskatarijanac.
Ribu
ja i to, ali i ja se super osjećao, a pritom sam počeo da uživam brokoliju, brussels sprout. Da,
ovde znači, ne prave taj brussels sprout u Americi. Oni su stvari nisam. Da, da. Dobro. Sad mi ide voda na ukupu. Na brussels sprout vidiš, a da, nije na steak.
Napravit ćemo brokoli sa ukusom burgera.
Ali,
to je, ja mislim
ali
da je...
uživam sa, i dan danas, znači, ja sam debel sam od slatkiša, da budem iskren, znači, ali ovo ostalo je prilično...
Opet mera, ono čemu smo pričali. U svemu mera.
Nema mera sladolac.
Jedem sve, ali...
Nema mera sladolac.
A ja nema.
Of, tvoja sreća.
Drugo.
Ništa, ja ništa drugo, znači ja sladole.
Ali to je, samo treba da unosiš manje.
Ubiće me kod nas crna ovca će me ubiti ovdje, kod nas, ja da reklamiramo malo.
Pazi, reklamirali smo ananas, tako ja mislim u sljedeći epizod je ananas kao sponsor ovaj podcasta.
Ah, ne, divna stvar.
Deki, hoćemo da završamo emisiju da bismo nastavili da pričamo.
Uživali
smo. Mi imamo to, ovaj, svaku emisiju završimo, napravimo najavu i onda nastavimo da pričamo još 10 minuta. Tako bude spontano.
Tako bude spontano, da.
Da, ali šalu na stranu.
No. Uživali smo, ovaj, nadam se da je tebi bilo zanimljivo kao i nama, pokušali smo budemo malo tipični u odnosu na ovaj...
Ovo je bilo fenomenalno prijatno, uživala sam.
A i Marija stigna trening, znači sve da ispoštujemo.
Stižem sve,
to, to je lakše, uvijek to trenira jače,
samo
ovaj, kao je lako
trening. Je popodne, to je lagano. Dobro,
to je samo terizacija, ništa.
Marija, hvala ti puno. Zaista,
hvala vama, uživala sam. Hvala. Divan vam je podcast i želim puno uspeha i ovaj, želim ti da Dejan ostane i narednih sezona pored tebe.
Držimo ga, držimo ga. Dao je obećanje, tako da...
Evo, uživam, evo. Hvala.
Super. Hvala vama što ste bili uz nas i u ovoj epizodi i nadam se da ćete uživati u drugoj sezoni podcasta Talks with Folks. Vidimo se za 2 nedelje.